चतुराई उपमा उपमा
तुम्हारी हर जियो रह प्रगटे प्रभु आ रहलाल आए पूर्व कमाए रहलाल आए पूर्व कमाए आकी उपमा क्या गणा आकी उपमा क्या गणा सुख सहज दाता बेअंत पूरन सुख सहज दाता पवन रसना गुण पणा पवन रसना गुणपणा रह प्रगटे प्रभ आए जियो अनद पया अनद पया अनद पया अनद पया अनद पया पाकी हो अनद पया बट पाकी हो कह पट के प्रभु आए जियो अनद पया अनद पया अनद पया अनद पया आपे मिलाए कह कंठ लाए आपे मिलाए कह कंठ लाए इस बिना नहीं जाए जियो बिना नहीं जाए दियो बल जाए नानक सदा करते बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो सब मह रहया समाए जियो कह प्रगटे प्रभ आए जियो अनद पया अनद पया अनद पया अनद पया अनद पया बट पाकियो अनद पया बट पाकियो रह प्रगटे प्रभ अनद पया बड़ पाकी हो है प्रगटे प्रभ आए जियो अलद भया मन आसा मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा मैं प्रभु मिलन गुरु पूरा मिलावे मेरा प्रीतम मिलावे मेरा प्रीतम आओ वार वार अपने गुरु को जासा मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा मिलावे मेरा प्रीतम गुरु पूरा मिलावे मेरा प्रीतम आओ वार वार अपने गुरु को जासा मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा
मेरा
प्रीतम गुरपुरा बार बार अपने गुरु को जासा मिलन देव मन आसा मैं प्रभु मिलन देव मन आसा
गुरु रामदास ਮੇਰਾ
ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਪੰਜ ਧੂਪ ਵਸ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਕੰਠਕ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰਦਨ ਤੋਂ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਕਿ ਹਰੇ ਮਹਿ ਦਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣਾ ਵਟ ਭਾਗੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रसादान दाना सिरदान नाम दान सिरे अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे गुर धम्मा दे जिना तो पंथ नू भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हार तारिया आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करिया तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा ऐसे दीनदयाल सतगुरु चौथे पातशाह सोडी सुल्तान पिता धन धन श्री गुरु रामदास सतगुरु महाराज जी ने अज दे शुभ दिहाड़े पिता बाबा हरदास जी माता दया कौर जी दे ग्रह चूना मंडी लाहौर विखे अवतार तारिया तिना सतगुरा दा प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगतां सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रहिया हन यथा शक्त भेटावां अर्पण कर रहिया हन सतगुरु जी आओ मेहरामत करनी सरबत साध संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करनी अपने दरों घरों सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया यात्रा सफला करनी इन्ना खुशियां अंदर समूह संगता वल्लों सवेरे साढ़े अठ बजे तो लै करके एस वेले तक सुंदर जलाओ सजाए गए ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਾ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਾ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਾ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਾ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਕਿਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਕਿਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਕਿਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਾ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ तिन शब्द सूरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई एक जी कछ कही न जाई सोटी सृष्टि सकल तारण का सकल तारण को छोटी सृष्टि सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बधाई अब गुर रामदास को मिली बधाई अब गुर रामदास को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शीरशाह पातशाह नेचल चौर छत
पौड़ी बढ़ो बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग लखन जप तत्वा जिया अंदर जियो सब जान ला सब सिर बस तेरा घर भला तेरे घर नाम दाई तुत कर मन महत दिल माप कर सर्व कला भरपूर दिशे जत कथा नानक दासन दास तुत आके बिनवता तेरा आज तेरा नाम सत
बड़ी बड़ी हूँ वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुझ कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगै बिनवता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात द्वैदाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वट धर्म हदूर करमे आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकुजले खेती छुट्टी नार जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकुजले खेती छुट्टी नार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।